Dette første episode av Viking til med dør. Resten av podcastserien hører du i Aftenbladet-appen eller hos Podmy.
En podcast fra Stavanger Aftenblad.
En natt i juni 2018 står det en buss på ferjekaja på Hallhjem utenfor Bergen. Det lenge til neste ferje går, og det helt stille ute i nattemørket. Inne i bussen sitter et helt fotballag, og den nedstemte, trykka stemningen til å ta og føle på. Noen snakker lavt, andre stirrer tomt ut av vinduet. At de sitter der en slags straff for det som nettopp har skjedd. Tidligere denne dagen spilte Viking kamp mot Nest Sotra. Dette var kampen der Viking skulle bevise at de var en seriøs opprykkskandidat. Fordi året før, i 2017, rykket Viking ned fra Eliteserien til første divisjon for første gang på 28 år.
Kampene fortsatte, og det rant inn baklengsmål for Stavanger-laget, som i 2017 hadde sin plass helt på bunnen av tabellen. 29. oktober tok de små håpene om å redde plassen slutt. Viking rykket ned med 3-0-tap i snøværet i Tromsø.
Etter nedrykket lå storklubben i ruiner og var på randen til konkurs. Men Vikings spektakulære fall fra toppen handlet om mer enn vill pengebruk. Det handler også om en særegen klubbkultur og om personligheter som ikke hadde klart å jobbe sammen som et lag. Tilbake på Sotra. Det nå det gjelder. Viking skal bevise at de et lag som hører hjemme på øverste nivå i norsk fotball. I staden skjer det verste som kan skje. Det blir først 1-0 til Nest Sotra. Så 2-0. 3-0. Hele 4-0 til pause. Og fadesen fortsetter. Til slutt vinner Nest Sotra 5-0. Marerittet er et faktum. Tafatt, energiløst og totalt blottet for selvtillit lot Viking seg totalt herje med. Pinlig er dessverre ikke et ord som dekkende nok, skrev Stig Nilsen, min kollega i Aftenbladet, som har dekket Viking i over 30 år. Nederlaget på Sotra har av mange blitt beskrevet som fotballklubbens mørkeste øyeblikk. Men i november i 2025 var det noen helt andre scener som utspilte seg i Jåttåvågen.
Ja! Det er gull!
Viking, klubben som en gang holdt på å dø, hadde tatt et svært etterlengta gull og blitt eliteseriemestere for første gang på 34 år.
Herre mann, jeg har fortrengt dette.
Historien om Viking handler om mer enn fotball. Hvordan går man fra total ydmykelse til å reise seg igjen?
Vi var så innbitt på at vi måtte få dette til, sånn fanden i voldskhet.
Supporteren og sånn ville jo tro vi var sinnssyke.
Her var det ikke rom for noen nykker. Knekke et par øl og tenke, far, nå skal vi virkelig jobbe.
Jeg satt meg i bilen, og så kjørte jeg bilen tomme for strøm med en elbil. Da var jeg kommet opp på Randaberg.
Jeg ville bare beskytte det.
Sånn er fotballen.
Jeg var ganske sikker på at jeg måtte gå gjennom hele karrieren min som reporter rundt Viking uten å få oppleve et seriegull. Det hadde jeg slått meg til ro med.
Det var flere grunner til at Stig Nilsen, journalist og vikingreporter i Stavanger Aftenblad, hadde mistet trua på et seriegull. Mye av det handlet om at Viking i lang tid hadde prøvd mye forskjellig uten en tydelig filosofi eller retning.
Jeg fikk veldig ofte følelsen av at det var opp til den nye treneren å ta Viking til et seriegull. Når du går fra lokale Kjellinge Olsen i 2004, som har trent videre før og som bor her i Stavanger, til å ansette Roy Hodgson, som er en meritert engelsk trener med en helt annen filosofi, helt annen disiplin, helt annen tilnærming, for meg liksom det to ytterpunkter som bekrefter at de overlot det veldig mye til trenerne å få ting til, i stedet for at en klubb hadde en plan, en identitet og en rød tråd.
I 2004 skjer det også en stor endring. Viking flytter inn i en ny og råflott stadion i Jåttåvågen i Stavanger.
Det skjedde noe der med at Viking på et eller annet vis vendte seg mot det som jeg kaller for blådressmarkedet, altså vippene, forretningsfolket, bedriftene, sponsormarkedet, der som de store pengene ligger. Hvor de ikke hadde noe særlig dialog med supporterne. Administrasjonen ble du møtt med et skilt hvor det står sånn som på restaurantene, wait here to be seated, bare her står det vent til du blir kontaktet. Der skapte Viking, kanskje uten de visste det selv, en avstand til mannen i gata. De som Viking egentlig skal være til for, det er jo meg og deg og naboen. De hadde en økonomi som gjorde at de kunne prøve og feile ganske mange ganger, uten at det fikk særlig store konsekvenser der og da.
Viking hadde altså en god økonomi, men det var ikke nok i seg selv for å lykkes.
De skulle gjøre det med en slags form for engelsk tilnærming. Altså de skulle profesjonalisere og på en måte bygge klubben større og større og større i omsetning. Men for å klare det så må du ha folk i ryggen, du må ha resultatene og du må skape lokal begeistring. Og det gjorde ikke Viking. Og så er det jo denne 2017-sesongen da. Det er jo et kapittel for seg selv.
2017 står igjen som et mørkt kapittel i Vikings historie. Det var som om summen av feilslåtte strategier, den ville pengebruken og mangel på kontinuitet kulminerte i det som ble en veldig dårlig sesong. Viking begynte å forstå at dette kunne ende med nedrykk. De ble desperate.
De hentet inn 7-8 millioner kroner i en slags form for kriseløsning. De lånte penger, hentet inn spillere som bare fikk kontrakt ut året. De skulle være med å redde Viking fra nedrykket. Dette var da spillere som, ja, skal si det på en fin måte, ikke hadde noe her å gjøre. Kom for å tjene penger, formen var så der på de fleste, og det bare forsterket hele kaoset i klubben.
De desperate forsøkene hjalp ikke. Viking tok 24 poeng, 12 poeng under sikker plass. Nedrykket var et faktum.
Etter gårsdagens nedrykk rigger Viking seg for et nytt liv i første divisjon med spillerflukt og harde budsjettkutt.
De hadde trua helt til det siste. Men med tre baklengsmål i Tromsø var det endelig.
Det er veldig tungt personlig som Viking-supporter fra jeg var liten og være med å spille klubben ned.
Det var den relativt uerfarne Ian Birchnall som var Vikings hovedtrener i 2017. Han fikk sparken kort tid etter nedrykket. Det vanligste etter en sånn ydmykelse er kanskje å skru av telefonen og sette seg på et fly, men det gjorde ikke Ian Birchnall.
Jeg ringte Ian Birchnall om morgenen når han hadde fått sparken. Han svarte høflig, «Hello, Mr. Nielsen», og sånn og sånn. Og så sier jeg, «Jeg har noen spørsmål til deg». Så sa han, «Ja». Jeg ventet på at du skal ringe, hiv deg i bilen, så kom hjem til meg, sa han. Så kjørte jeg ut til der han bodde, mellom byen og stadion. Der sto han i døra, smilte, tok imot. Meg og en fotograf hadde satt over en kanne med te, forklarte og sa hva han mente, og så sa han det. Det er helt greit at Viking peker på meg. Noen må ta skylda, men hvis du ser på Vikings historie de siste årene, så er det så mye i denne klubben som må ryddes opp i. Jeg håper ikke for alt i verden av at Viking tror problemet er borte med å fjerne meg, for det er det ikke i det hele tatt. Det nedrykket tvang Viking til å sette seg ned og faktisk innse hvor er vi? Hva har vi gjort feil? Men aller viktigst, hva skal vi gjøre for å få dette opp og gå igjen?
Kassa var tom. Det var så vidt tilskuere på stadion. Administrasjonen i klubben var skjært ned til beinet. De manglet spillere og stod uten trener. Viking måtte finne ut hvordan de skulle stake ut en ny kurs.
I desember 2017 så tror jeg den største overraskelsen i min tid rundt Viking kom. Jeg hadde aldri i min villeste fantasi trodd at Bjarne Berntsen skulle bli presentert som hovedtrener i Viking igjen.
Men det første minnet jeg har om Viking, det er jo når jeg stod på tribunen på gamle Stavanger Stadion som tilskuer, som ganske ung gutt, og så laget i gullårene.
Det er få som kjenner Viking like godt som Bjarne Berntsen. Han er tidligere vikingspiller og har hatt flere roller i klubben, deriblant som hovedtrener og daglig leder. Gjennom året i Viking har han vært med på flere oppturer og nedturer.
Bjarne Berntsen har levd omtrent hele livet sitt med Viking, men måten han forlot klubben på i 2004, hvor han fikk sparken som direktør og daglig leder i Viking, det var en seanse og en opplevelse som var så vond for Bjarne Berntsen at jeg var rimelig sikker på at det ekteskapet var brutt en gang for alle.
Når de mener jeg ikke er den rette til lederklubben videre med de utfordringene vi har, så er det for meg en smal sak å bli enige med styret om at da er det best at jeg tredje sier.
Men så viser det seg at tiden leger alle sår.
Nei, det er jo selvfølgelig så, det er jo litt sårt akkurat når det skjer, når du føler du har gjort en god jobb i mange år, men det er jo en del av fotballen, så jeg har lært meg å leve med det ganske godt også. Det har heldigvis ikke ødelagt mitt forhold til Viking.
Bjarne Berntsen har vært svært lenge i fotballen, lenge før profesjonaliseringen begynte. Lenge før man kjøpte og solgte spillere fra og til utlandet. Å skulle ta Viking back to basic virker derfor som en fristende oppgave.
Nei, jeg har jo vist tidligere at jeg har vært ganske flink til å jobbe med små ressurser. Og jeg visste jo hva den økonomiske situasjonen Viking var i. Og vi måtte, det måtte være et lokalt fundament.
Ifølge Bjarne Berntsen var det lokale fundamentet helt avgjørende for at jeg skulle ha sjans til å lykkes.
Det er mye lettere å identifisere seg for hele byen med Viking hvis det er et sterkt lokalt forankret både på trenersiden, ledersiden og spillersiden. Og det er også sånn at de har sterkere hjerte for det harde arbeidet som måtte legges ned for å klare å komme tilbake sin fortest mulig. Det var det som fristet det mest, det var å vise at det går an å komme opp igjen der det lokale fundamentet det står i høysetet.
For å starte gjenoppreisingen måtte Berntsen sette sammen et trenerteam, og han trengte assistenter.
Fine. Var kaffe?
Ja, takk.
Bjarte Lunde Årsheim fra Hundvåg og Morten Jensen fra Tananger ble kjent gjennom fellesvenner, fester og fotballen.
Så satt vi jo egentlig begge to, han i olje og jeg i banken, og hadde noen sånne fotballprater nesten hver uke også. Og,
hittet arbeidstid, selvfølgelig.
Ja, hittet arbeidstid eller i lunsj. Vi trodde jo vi spilte Champions League når vi trente Hundvåg og Havørn, og gjorde vi ikke det.
Men du merker jo fort når du treffer noen som brenner like mye for fotball som deg.
Bjarte Lunde Årsheim hadde en lang spillerkarriere i Viking bak seg. Han hadde jobbet som trener i flere klubber, og i 2017 var han assistenten til Vikings hovedtrener, Ian Birchnell.
Folk på en måte blir sagt opp. Meg og Ian vasker draktene selv på treningsleir, så det er jo en klubb i krise.
Da Birchnell fikk sparken etter nedrykket, var det Bjarte som tok over roret mens jobben med å finne en ny hovedtrener pågikk. I desember 2017 reiste Bjarte på partur til London. Der traff han kompisen sin, Morten Jensen. Morten hadde akkurat signert ny trenerkontrakt med Vidar og var på studietur. De åt middag sammen, og Bjarte fikk en sterk mistanke om at noe var på gang.
Ja, Morten, for å si det sånn, Morten er i godt humør da, og det begynner å flytte sprikker på ordet, og jeg begynner å skjønne at han er på en måte, enten skal han snakke med Viking, eller så har han allerede snakket med Viking. Og første lunte og lukta jeg der på den London-turen.
Det Bjarte på dette tidspunktet ikke visste, var at Morten nettopp hadde fått en telefon fra ledelsen i Viking. Morten hadde imponert som trener for Vidar det siste året, med svært gode resultat, og Viking var nysgjerrige.
Så brukte jeg netten egentlig bare til å lage den presentasjonen, gikk gjennom hele spillerstallen til Viking, evaluerte den på min måte, og tenkte at ok, hvis jeg var hovedtrener, så ville jeg gjort sånn, sånn og sånn. Det har vært Viking-fans siden jeg kunne gå, så, og spilte også i akademiet til Viking på slutten. Var i Skorpe, og det kom opp på A-laget, så for meg så har alltid Viking vært den største klubben i Norge, og den klubben jeg ønsket å spille for når jeg var liten, så å få muligheten til å jobbe for dem, det var stort.
Ledelsen i Viking falt pladask for Morten Jensen. Rolla som hovedtrener var allerede besatt, og Morten fikk tildelt en rolle som assistent, sammen med Bjarte Lunde Årsheim og keepertrener Kurt Hegre. Trenerteamet var komplett.
Det var et stort steg for meg å ta, for jeg hadde akkurat blitt tobarnsfar og måtte halvere lønnen min for å gå i oljebransjen og inn i Viking. Så det snudde jo, det var jo ikke veldig god økonomi i Viking, så det var ikke noe godt betalt heller. Så, ja. Men for meg også så var det en drømmen om å leve av fotballen som gjorde at jeg valgte å takke.
Trenerkabalen i Viking er på plass, melder klubben. Bjarne Berntsen tar trolig over som hovedtrener.
Berntsen har vært med på det meste i Viking, både som trener, spiller og direktør. Og nå er han også trolig klar for en ny periode som trener. Hovedpersonen sier til Aftenbladet at han har vanvittig tro på klubben, og at han er veldig glad i Viking.
Nyheten om at det var Bjarne Berntsen som skulle være Vikings nye hovedtrener, fikk mye kritikk. En framtredende fotballpersonlighet kalte Berntsen for en dinosaur i media, og i fotballmiljøet ble det diskusjoner.
Helt ærlig så tenkte jeg det var litt sånn defensivt og feikt, og ikke så veldig... ikke det vi trengte gitt den situasjonen, for vi trenger litt entusiasme og nygiv.
Dette er Roar Åkerlund. Han har vært leder for Vikinghordene, den offisielle supporterklubben til Viking, siden 2017.
Altså, jeg er sikker på de fleste som... Følge Viken kunne remse opp 100 navn som var aktuelle som trener, og ingen av dem hadde Bjarne Berntsen på den lista. Den diskusjonen og støyen som kom rundt det valget, jeg tror jeg kom som følge av folk var overrasket.
Samtidig som arbeidet med å sette sammen et nytt trenerteam pågikk, ble det jakta på nye spillere. Viljar Vevatne var den første som ble signert.
Det var jo sånn typisk eksempel på en spiller som var den rette for å hente tilbake til Viking i den tiden der. For han har en fantastisk holdning, han er en meget god fotballspiller, og så er han veldig flink til å få med seg andre. Ikke klage og syde, men har fokus på det han kan gjøre med selv.
Viljar Vevatne spilte på ungdomslaget til Viking fra 2006 til 2014, men fikk ikke en plass på A-laget og reiste til Bryne.
Da var jeg utrolig skuffet. Hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg var ganske bitter også. Så jeg var ganske revansjesugen på at det her gjorde de en veldig dårlig beslutning. Så det var jeg opptatt av å vise og få fram. Og det kan jo hende at det var akkurat det som gjorde at jeg på en måte, at det tente en gnist som gjorde at jeg ble hakket bedre enn jeg hadde blitt hvis ikke. Så jeg dro der og var veldig revansjelysten. Og når jeg dro derfra videre til Brann også, så, som er en stor rival av Viking, så... Ja, det var nok kanskje et snev av den bitterheten som satt i meg enda da, og syntes at det var gøy på mange måter. Og så er det jo klart at ja, det er vel av de du er mest glad i, du kan bli mest såret også. Så etter hvert når jeg på en måte fikk tid og den litt skuffelsen ristet av meg, så, og det begynte å åpne seg senere mot Viking, så var det noe jeg hadde veldig lyst til da.
Fordi på tampen av 2017 fikk Viljar en telefon fra Bjarne Berntsen. Da hadde han allerede vært i dialog med Viking om en mulig rolle.
Jeg husker at jeg var hos kona mi da, hjemme på middag hos de. Og så plutselig fikk jeg en melding fra Bjarne om jeg hadde tid til å snakkes litt. Da. Så da satt jeg på Revheim og fikk en samtale om at jeg var veldig ønsket med og så videre. Da. Og med dette hadde jeg kun tenkt meg, men jeg hadde jo på en måte... Jeg var jo innstilt på dette lenge før den samtalen der kom, men det er klart at Bjarne viste at han hadde lyst til å ha meg med, og at han var sterkt interessert i det, så gjorde ikke at jeg var mindre klar for det.
Det nærmer seg første trening i januar 2018, og Berntsen samler trenerteamet.
Det første vi gjør det at vi setter oss ned og så lager vi en god plan for det første møtet med spillerne. Hvordan skal vi presentere at vi skal ta steget tilbake igjen? Hvordan skal vi jobbe? Hvordan skal vi få med oss deg? Hvordan skal vi få med oss byen? Hvordan skal vi få med oss supporterne? Det var sånne ting vi diskuterte før vi møtte spillerne for første gang, og var veldig tydelige på hvordan vi ønsket å ha det.
Jeg husker i hvert fall at vi hadde enormt mye energi, sant? Vi kom jo fra veldig ulike ting da. Bjarne kom jo, har ikke vært i trenerrollen på mange, mange år og kom inn i det. Bjarte har jo på en måte vært med ryktene her, men på en måte merket jo at han var sulten på at vi skulle rette opp igjen, og jeg kom jo inn fra siden, og der på en måte, alt for meg var jo fantastisk, sant? Jeg hadde aldri vært på det nivået før, så jeg tror miksen av den energien der, og den lysten til å få Viking opp igjen, det merket meg med en gang på en måte, på en måte med angrep den arbeidsoppgaven på.
Planen var klar. Det ble januar, og Viking skulle ha sin første trening. I Vikinghallen var det spenning i lufta, og flere unge og relativt uerfarne fotballspillere dukket opp for å vise seg fram for den nye vikingsjefen Bjarne Berntsen. Deriblant Christian Thorstvedt. En annen spiller som dukket opp på den første treninga var Zlatko Tripic. Han var hjemme på ferie fra fotballklubben Sheriff Tiraspol i Moldova og hadde fått tilbud om å trene med Viking for å holde seg i gang.
Nei, jeg visste jo at det var en klubb som... Først og fremst som ikke tilhører Obos-ligaen. Det er en av de største klubbene i Norge og en av de største byene. Masse historie, så de var på en veldig dårlig plass. Så da jeg kom på trening der, så var det mye unge gutter. Det er en klubb som er et lag som skal bygges litt på nytt igjen. Så jeg var jo bare 25 år, men samtidig så var jeg en av de mest erfarne, rutinerte spillerne. Det vil si litt om på en måte, hvor Viking lå.
Det første møtet mellom trenerteamet og spillerne var viktig. Og budskapet var klart og tydelig.
Der synes jeg Bjørn var veldig god, for hans fokus var at vi skulle være best trent, og ha trøkk i oss, og spille fremover fotball. Og
ja, det var på en måte enkle ting. Jeg husker det møtet der med en sånn powerpoint, der det liksom, ok, vi skal trene best av alle lag, vi skal ha 24-7 utøver. Det var sånn enkle ting, og gjorde det også lett for meg og Morten til å sørge for at hver dag så kunne vi pushe spillerne.
Spillergruppa tok imot budskapet med stor iver.
Det jeg husker at de var veldig på en måte opptatt av var at her var det ikke rom for noen nykker eller noe ekstra. Hvis det var noe ekstra, så var det ekstra hard trening og en gjeng som skulle jobbe knallhardt. Så uansett hva navn du hadde, så var det den som var best på trening, på en måte den som jobbet hardest og den som viste at de ville det mest, det var de som skulle få spille. Så jeg husker at det var en veldig engasjert og gira gjeng som var på trening, som ønsket å vise seg frem for ny trener, men det var også veldig mange som kom til klubben, så jeg ønsket klubben veldig godt, og så var det også mange av de som var igjen, var også spillere som virkelig ønsket at klubben skulle tilbake der han var.
Zlatko Tripic trente med Viking den vinteren. Han hadde et år igjen av kontrakten sin med Sheriff Tiraspol, men hadde fått beskjed om at han ikke hadde en framtid i klubben. Bjarne Berntsen visste at Tripic så seg om etter nye muligheter, og det hadde flere samtaler om dette. Samtaler som Tripic satte pris på, og kanskje trengte.
Han hadde vanvittig trua på meg. Han ga meg selvtillit for når du er i en klubb, og når du egentlig får høre at du ikke har en fremtid lenger, så bryter det selv litt ned. Du begynner å bli litt tvilig på deg selv, både som fotballspiller og som menneske. Hvorfor ikke? Jeg har ikke gjort noe galt, sant? Så det å bare få høre fra en trener at du er ekstremt ønsket, jeg skjønner at, veldig sånn enkelt, jeg skjønner at det er andre klubber som kanskje kan være mer fristende eller aktuelle i typ eliteserien, men jeg ønsker deg.
Tripic måtte inn i tenkeboksen. Det var ikke det enkleste valget.
Var Viking og Obos-ligaen mitt neste steg? For det satt langt inne. Jeg måtte virkelig gå gjennom og legge stoltheten min til siden.
Samtidig var det mye som fristet.
Det å kunne være med og snu den skuta og få Viking opp og frem igjen, det fristet veldig. Så det var veldig viktig at Viking var en stor klubb. Jeg hadde mest sannsynlig ikke tatt det valget hvis Viking hadde vært en mindre klubb fra en mindre by. Det var noe med å være med på denne reisen til å oppnå suksess med noe som er så bra her.
Og så signerte Zlatko Tripic med Viking og ble kaptein på laget.
Spesielt Zlatko Tripic, så kom, det var ingen som trodde når Viking rykte ned at han skulle spille i Viking for 2018-sesongen. Ja, det er vinnerviljen og den gløden der hele veien presterer og får med seg andre og litt galskap.
Skuffelsen og sorgen som hadde preget 2017-sesongen hindret ikke vikingsupporterne i å mobilisere i 2018. Ulike supportergrupperinger bestemte seg for å stå sammen, og de skulle gjøre sitt for å hjelpe Viking til et opprykk. Leder for Vikinghordene, Roar Åkerlund, forklarer.
Det starter jo med at først og fremst de som tidligere krangler, de blir enige om vi skal snakke sammen, og blir enige om at dette skal vi få til sammen. Vi møter til kamp på nivå 2, men vi var liksom klar for å angripe sesongen, og nå skal vi liksom støtte laget til opprykk, og det var jo veldig positive vind. I tillegg til at det er en gruppering på Østlandet i Viking Oslo, som er sterk vekst, som gjør at vi klarer å bygge en god støtte både hjemme og borte. Da. For det var jo mange kamper på Østlandet i Obos-liga.
Jeg husker vi begynte jo sesongen borte mot Kongsvinger, og jeg tror nesten vi hadde flere folk på tribunen enn Kongsvinger. Så da tror jeg vi hele gruppen fikk en litt sånn go at ok, nå har vi en gjeng i ryggen her som skal virkelig dra oss frem, og ja, nå er vi en gjeng her som jakter noe stort. Fansen var med oss på denne reisen, og de gledet seg til campingplassen i Tromsdalen eller Levanger, eller hva det måtte være, på en måte, at dette var en ny opplevelse for de også.
Og det var noen fordeler med å plutselig være supporter i Obos-ligaen.
Det ga jo oss en følelse av veldig storebror, da. I motsetning til det vi kanskje har historisk sett vært i Eliteserien. Og det tror jeg nok kanskje var med å bygge opp vår egen selvtillit som supporter og supporterfelt, at her viste vi igjen, og vi var jo mange plasser på bortekamp der liksom bartenderen liksom jublet og sa endelig det med en fotballpub, for nå er det fotballsupporter på fotballpuben vår. De var vant med to hjemmesupporter som kom og tok av øl før kampen.
Sesongen ble en berg- og dalbane. Viking tok noen viktige seire, men også noen harde tap. Trua på opprykket stod fortsatt sterkt. Men så skjedde det noe. Min kollega Stig Nilsen forteller.
Viking hadde tapt 3 kamper på rad og skulle reise til Nest Sotra, altså en bitteliten klubb bestående av amatørspillere og skolelærere og snekkere og billakkerere og fritidslærere fra et lite sted som heter Sotra. De hadde rykket opp Sotra året før og lå i bonden av Obos-ligaen. Og dette var kampen Viking skulle snu tapsrekker. De skulle få henge igjen i toppen. De skulle få ny næring til det direkte opprykk. Der hadde reist opp en del supportere. Folk rundt meg på presstribunen snakket om at dette kom til å bli stygt for Sotra. Dette kom til å bli en brutal kveld for de lokale heltene.
Jeg husker at vi kom til en veldig sørpete grasbane ute i havgapet i Bergen mot et lag som jeg tror egentlig vinner ganske mange av kampene ute på den grasbanen. Men jeg husker at vi kommer der og har kjempetro på at vi skal ta 3 poeng.
Så skårer Sotra 1-0. De skårer 2-0. Og de skårer 3-0. Og de skårer 4-0. Før det er pause.
Hva galt har man nå gjort? Er det feil laguttag? Er det feil taktikk? Hva forklarer man ikke stoppet opp? Hva forklarer man ikke stoppet de?
Det var en vond opplevelse. Det husker jeg, og så ender det opp med at vi blir et lag som ikke henger sammen, og de skårer på det meste av det de får, så gjør at det blir et stygt resultat til slutt.
Og Viking tapte 0-5. For meg var det var bondpunktet.
Ja, det er vel den mørkeste dagen jeg har hatt som vikingsupporter, og mye verre nedrykket.
Jeg husker jeg gikk ut fra pressetribunen etter kampen. Det første som møtte meg når jeg kom ut fra presstribunen, det var altså en samling av mygg som angrep meg. Jeg fikk vifta de vekk, gikk over banen, for jeg så Bjarne Berntsen rusla bort mot supporterne som sto og hang over et sånn gjerde der. Og mens jeg vifta vekk mygg, så jeg Bjarne Berntsen sto med, og slo ut med armene, og supporterne var fly forbannet.
Det måtte vise respekt for at jeg tok den lange turen for å støtte oss, og så gir vi dem ingenting annet enn vonde sår i løpet av 90 minutter. Så da følte jeg det var på sin plass at den hovedansvaret for dette måtte gå bort og beklage for fansen hvem man gitt i.
Roar Åkerlund var en av supporterne som sto igjen på tribuna da Bjarne Berntsen kom bort. Han husker episoden på denne måten.
Jo, han kom bort og takket for støtten, og altså, det ikke var godt nok, men det var, de la seg ikke flate for den leveringen. Men selvfølgelig, altså, sant, følelsene våre var ut på kroppen, så det er ikke sikkert at det er så veldig mye de kunne ha gjort rett i den situasjonen. Og kanskje løste de det rett med at de bare lot oss frese. De lot oss for så vidt skjelle de ut, og så kom det noen sånn halvhjertet svar tilbake, for de forsto kanskje at uansett hva de hadde sagt og gjort i den situasjonen, så hadde det hjulpet veldig lite. Så det er kanskje grunnen til at det oppleves litt som to virkeligheter her, hvordan det har blitt opplevd.
Og da det ikke kunne bli verre.
Viking hadde jo reist 2 timer før meg, og når jeg kom til ferjekaien, så var Vikings buss fortsatt der. De hadde sett feil på rutetidene, de hadde sett på søndagstidene, så de måtte vente 2,5 timer på neste ferje. Så traff jeg Bjarne Berntsen, og så sa jeg, en ting er jo at dere ikke spiller gode fotball, men klarer ikke å få logistikken rundt busstidene heller, og ferjetidene går ihop. Så sa han, det er bare det pass for dem, sa han, at de måtte sitte der til 3:30 om natten, eller hva tid det var.
Da kan jeg si at stemningen var på det absolutt lavpunktet. Nei, det var forferdelig.
Den bussturen var utrolig seg. Du får mye tid til å tenke.
Assistenttrener Morten Jensen var ikke på bussen.
Jeg husker at jeg skulle ha mitt første trenerkurs på A-lisens trenerkurs i Bergen, så jeg ble igjen. Første kvelden, da er det mingling å bli kjent. Jeg låste meg innom rommet, de lurte på hvor jeg var hen. Jeg kunne ikke treffe folk. Jeg var både flaue, forbannet og sinte. Så jeg møtte de til frokost dagen etterpå, husker jeg. Da fikk jeg noen kommentarer, men ja, det måtte jeg bare tåle.
Det er nesten som du ble litt usikker på om, oi, har vi siktet for høyt allerede? Er opprykk realistisk?
Denne podkasten er laget av Mari Solli Eide og Elise Vatsvåg. Resten av podkastserien Viking til med dør hører du i Aftenbladet-appen eller hos Podmy. Du kan få tilgang til både Stavanger Aftenblad, Podmy og en rekke andre aviser ved å kjøpe full tilgang-abonnement via Aftenbladets nettsider. I denne episoden hørte du klipp fra VG og NRK Rogaland. Musikk er fra Epidemic Sound. Sjefredaktør i Stavanger Aftenblad er Kjersti Sortland.